habeen wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. waafidnimo isniin ah bisha diseembar ee sanadka 2024 waa 9 waxaad naga dhagaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah xaashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shir looga hadlayo haqab tirka dadka rayidka ah, gaar ahaan meelaha ay ciidamada midowda afrika ee admis ay ka baxayaan oo maanta muqdisho ka furmay.
waxaa halkan si rasmi noogu furmay madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka shirkan oo wajahaya sidii loogu heli lahaay istaraatiijiyad qaran oo diirada saaraysa ilaalinta badqabka rayidka waqtiyada xoreynta iyo dib u xoreynta iyo waqtiyada xasilinta.
qodobada kale ee aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska v o e da ah oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda dadka naafada ah ee soomaaliya.
bukin form three maraya guursaday, marka form four marka ahayna waa umalay, anaa umalay iskuulka aadi jiray maasha allah, haddana jaamacada dhigtaa. marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha walaalaheeya waxba baran kartiin, guri waa dhisan kartiin, marka caqabadaha waa la gudbi karaa. le aniga hooyaday weligay imaysan dhihin aragdaa naafka tahay meel fadhiiso guriga anaa hooyaday wiil iga weyn anaa ku xigay, marka guriga anaa fura u hay anaa wax kasta qaban jiray, cuntada, dharf.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan macadka heritage oo soo saaray daraasad gorfeynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha ka jira adeegyada shaqaalaha dowliga ah ee soomaaliya. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka, aan idiin akhriyo. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in maanta oo isniin ah uu wadahadal albaabada ay u xiran yihiin uu ka yeesho xaaladda dalka suuriya kadib markii fallaagadu ay xukunka ka tuureen madaxweyne bashaar al asad ruushka oo gacan militari siinayay asad intii lagu guda jiray ku dhowaad 14 sano ee dagaalka sokeeye ee suuriya uu taagnaah ayaa waxa uu ka codsaday fadhiga golaha ammaanka si looga hadlo horumarada oo ay ku jiraan saameynta suurtagalka ah ee howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee buuraha golan. ciidamada israa'iil ayaa axaddii shalay waxa ay geeyeen aagga ay qaramada midoobay ka warhayso ee buuraha golan heytis, iyadoo ra-iisul wasaare benyamin netanyahu uu sheegay in tallaabadan ay tahay mid laga maarmaan ah si loo difaaco israa'iiliyiinta kadib markii ciidamada suuriya ay isaga tageen goobihii ay ku sugnaayeen. wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil ayaa sheegay isniintan inay ahayd sida hadalka loo dhigay tallaabo xadidan oo ku meel gaara. su-aalo badan ayaa haray oo ku saabsan cidda hogaamin doonta suuriya iyo sida uu waddanku isugu dayi doono in uu dib uga soo kabto sannado badan oo dagaal ah, iyo sidoo kale in ka badan 10 sano oo uu ku hoos jiray xukunka qoyska asad. afhayeenka kremlinka ayaa u sheegay wariyaasha isniintan in madaxweyne valadimir putin uu go'aansaday in uu magangeliyo siiya asad. waxa uu sidoo kale sheegay in aysan jirin wax qorsho ah oo putin uu ku doonayo in uu la kulmo asad, waxaana uu diiday inuu ka hadlo goobta uu ku sugan yahay asad. mucaaradka kuuriyada koonfureed ayaa maanta oo isniin ah waxay eedeymo culus u jeediyeen xisbiga talada haya iyaga oo ku eedeeyey sida hadalka loo dhigay awood maroorsi kadib markii uu xisbigu diiday in xilka laga qaado madaxweyne yong suuk yool, kaas oo lagu eedeeyey inuu isku dayey inuu xukun deg deg ah oo sharci darro ah ku soo rogo waddanka. wasaaradda garsoorka ee kuuriyada koonfureed ayaa maanta isniina waxay sheegtay in ay xayiraad ku soo rogtay socdaalka madaxweynaha dalkaasi iyadoo ay socdaan baaritaano lagu samaynayo eedeymo ku saabsan in uu ku kacay falal kacdoon ah isaga oo rabay in uu dalka ku maamulo xeerka xukunka deg dega ah, taas oo uu ku dhawaaqay habeenkii talaadadii balse uu ku qasbanaaday in uu ka laabto 6 saacadood kadib sababo la xiriira cadaadis ka yimid baarlamaanka iyo sidoo kale shacabka. hogaamiyaha mucaaradka Park Jan Dee oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee kuuriyada koonfureed ayaa waxa uu ku tilmaamay ficilada xisbiga talada haya sida hadalka uu dhigay qiyaanada dastuuri ah iyo sidoo kale awood maroorsi sharci darro ah halka uu xisbiga talada hayara uu sheegay in madaxweynuhu uu ballan qaaday in uu xilka iska casil doono oo uu awoodda ku wareejin doono xisbigiisa iyo ra'iisul wasaaraha laba maalmood ka hor inta aysan FIFA xaqiijinin Sacuudi Arabiya inay tahay martigeliyaha koobka adduunka ee sanadka 2034 ayaa sarkaalka ugu sarreeya ee qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha waxa uu ballan qaaday isniintan inuu isku dayayo inuu hubiyo in heerarka shaqada ee soo galootiga si haboon loo ixtiraamo tartanka Sacuudi Arabiya waa murashaxa keliya ee hubaala inuu ku guuleysto arbacada marka FIFA ay weydiisan doonto kulan dhinaca online-ka ah oo ay ku kulmaan 2022-ka ee xiriirka xubnaha ka ah in ay ku abaalmariyaan xuquuqda martigelinta sanadka 2034 iyadoo aan la helin codayn kooban qorshaha koobka adduunka ee boqortooyada qaniga ku ah saliidda ayaa u baahan in la dhiso 8-15 garoon oo aan weli la dhagax dhigin oo lagu daray 175,000 oo qolal hoteela ah waxa ay si aad ah ugu tirsanaan doontaa shaqaalaha soo galootiga ah oo inta badan ka yimid koonfurta Aasiya iyadoo lagu jiro qaab dhismeedka sharciga shaqada ee kooxda u dhaqdhaqaaqda ay sheegeen in uusan iyagu ilaalinaynin kale awisi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay shirka madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka waxaana shirkan diirada lagu saaray sida ugu muhiimsan ee loo ilaalin karo nolosha dadka ku sugan goobahi laga xoreeyay al-shabaab iyo meelaha ay faarujinayaan ciidamada admis ee dalka ka baxaya warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
gudaha magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay shirka madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka waxaana shirkan ka soo qayb galay xubno ka socday maamul goboleedyada dalka iyo safiirro ka tirsan kuwa caalamka u fadhiya Soomaaliya shirkan oo soo qabanqaabiyay xafiiska erdiga gaarka ee xasilinta iyo badqabka arrimaha rayidka Soomaaliya ayaa diirada lagu saaray sida ugu muhiimsan ee loo ilaalin karo nolosha dadka ku sugan goobihii dhawaan laga saaray al-shabaab iyo sidoo kale goobaha ay dhawaan ka baxayaan ciidamada nabad ilaalinta admis ergeyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha xasilinta iyo badqabka rayidka xildhibaan Cumar Xaashi ayaa ugu horeyn faahfaahiyay ujeedada shirkan iyo maalmaha uu socon doono
maanta waxaa halkan si rasmi ah noogu furmay madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka shirkan oo wajahaya ama focus ka saaraya sidii loogu heli lahay istaraatiijiyad qaran oo diirada saareysa ilaalinta badqabka rayidka waqtiyada xoreynta iyo dib u xoreynta iyo waqtiyada xasilinta khaasatan meelaha laga xoreeyay khawaarijka nagu habsatay muddo dhowr sano ka badan shirkan waxaa ka soo qayb galay dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo beesha caalamka oo nagala shaqeysta arrimaha xasilinta iyo ilaalinta badqabka rayidka shirkan maanta iyo berito soconaya maanta waa qaybti ugu horreysay oo lagu daahfurayay oo laga istaraatiijiyada lagu soo bandhigayay oo draft strategy-ga wadahadalla laga yeelan doona berituna qaybti labaad oo heer technical ama heer farsamo ayaa noo soo socon doona haddii Alla idmo marka waxaa la rabaa labada beri gudahood in meeshan uu ka soo baxa istaraatiijiyad ama qorshe rasmi ah oo qaran oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay fulin karaan isla fulin karaan oo lagu wajahayo ilaalinta badqabka rayid
sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Xaaji ayaa madasha ka sheegay in shirkan uu leeyahay ahamiyad gaar ah
waa ku farxsanahay horta xafiiska muxuu ahaa ergeyga gaarka ee madaxweynaha uu sameynayo dadaalka uu sameynayo oo ah in muxuu ahaa la faadiyo sidii loo badbaadin lahaa bulshada waxaan kaliya aan codsanaynaa muxuu ahaa in aan gaab dhicin ee ay nimankan intaanay bixin cidii bedeli lahayd la helo oo ama ha noqoto international partnerska ama SNA meelaha ay buuxin karaan haddee duruufo badan baa jira waa ognahay. Sidoo kale daraawiista koonfur galbeedna waa u diyaar haddayba joogaan degmooyinkii intay awooddooda.
ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cabdixakiin xasan ashkir ayaa carabka ku dhuftay in shirkan uu ku soo aaday waqti muhiima, wuxuuna dhanka kale xusay in dowladda soomaaliya ay xoogga saarayso badqabka dadka rayidka ah.
munaasabadan qaran ee ilaalinta badqabka rayidka ah waxay ku soo aadaysaa marxalad muhiim ah oo doodaheedu ay ku qotomi doonaan dadaalada badqabka bulshada rayidka ah iyo dadka bulsho soomaaliyeed kadib howlgalka ATMIS oo gabagabo ku dhow. waxaa kale oo uu shirkan muhiim u yahay bandhigidda istaraatiijiyada hanaanka badqabka bulshada rayidka ah, taas oo ay ku cad yihiin qorshayaasha wax ku oolka ah ee badqabka bulshada rayidka ah xilliyada colaadaha iyo dagaalada, isla markaana lagu hubinayo gaarista dadka nugul iyo u gargaaridooda. waa istaraatiijiyad cad, waqtiyeysan, oo ku suntan ka hortag xaaladaha kala duwan, taasi oo ay ka faa'iidaysan karaan dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda iyo sidoo kale saaxiibada beesha caalamka.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
macadka Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa shalay waxa uu soo saaray daraasad gorfeynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha ka jira adeegyada dowliga ah ee shaqaalaha dowladda Soomaaliya. maxamed colaad xasan ayaa daraasadan waxa uu ka wareystay quraaga daraasadan cawaale xuseen cabdi oo ku xil dheer cilmiga karaanka bulshada amaba waxa afka qalaad lagu yiraahdo human resources, waxaana ugu horreyntii weydiiyey nuxurka daraasadan.
waa daraasad gorfeynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha jira ee la xiriira shaqaalaha dowliga, shaqaalaha dowladda dowladda Soomaaliyeed. waxaana daraasadu ay soo bandhigaysaa doodo cilmi ah kuwa oo oranaya haddii la hirgeliyo nidaam shaqaalaysiin oo ku dhisan doorsoocasho. doorsoocashadu waxaa weeye xulashada in qofka la shaqaalaysiinayo lagu xusho wuxuu garanayo cilmiga uu leeyahay, kartida uu leeyahay, iyo xirfada uu leeyahay ee aan lagu xulan wax kale sida nin jaalaysi iyo qabyaalad iyo kana wax sunmaya aan lagu xulanin. haddii marka nidaamkan la hirgeliyo in kor loo qaadi karo cududda shaqaale iyo cududda waxqabad ee shaqaalaha dowladda, waxa ay daraasadu soo bandhigaysaa cadeymo tusaya inaan la gaari karin isku filaansho dhaqaale, dowlad wanaag, iyo mararka qaarkood amni haddii aan wax laga qabanin shaqaalaha dowladda, sida loo shaqaalaysiiyo, sida loola dhaqmo, kartida in kor loo qaado, the public service, sidaan wax laga qabanin. waana dowladdu waqti badan iyo maskax badan iyo maal badan aysan gelinin.
baahida keentay in daraasada noocan aad soo saartaan maxay ahayd? ma dhibaatooyin jira oo xafiisyada shaqada iyo shaqaalaha ka jira keenay, mise baahi jirtay ayaad kaga jawaabaysay?
baahida keentay waxa weeye maadaama Soomaaliya muddo badan nidaamkeedu uu burbursanaa, nidaamka dowladda ayna tahay dalka soo kabanaya dagaal sokeeye iyo amni darro badan, daraasadu waxay si gooniya diiradda u saartay burburka iyo maamul xumada iyo xasilooni darradaasi. waxyaalaha ay dhaliyeen waxaa ka mid a maamul xumada iyo ku tumashada sharciyadii shaqada iyo shaqaalaha shaqaalaysiinta, iyada oo ay inta badan dadka lagu shaqaalaysiiyo habab badan oo aan munaasab ahayn oo aan miradhal ahayn. marka iyada oo aan hay-ad gooniya xoogga saaraynin ayay daraasadu baahi guud oo jirta oo shaqaalaha dowladda Soomaaliyeed hoosna waa loo dhigi karaa xataa kuwa dowlad goboleedyadana way la qabaan, in daraasadu cilmi baaris ku sameeyso habka loo shaqaaleysiiyo hadda hababka loo shaqaaleysiiyo ciladaha ay leeyihiin iyo dhibaatooyinka ay keenaan iyo sidii looga bixi lahaa oo hababka saxda ah ee adduunku isku waafaqsan yihiin inay yihiin kuwa saameyn leh oo midho dhal leh dadka iyo dowladda iyo ummadda guud wax u taraya haddii la isticmaalo oo shaqaalahaas lagu shaqaaleysiiyo.
Ugu dambeyntii maxaa talooyin ah oo ay daraasadan soo jeedinaysaa?
Cilmi baaristu waxay soo jeedinaysaa talooyin wax ku ool ah oo ku salaysan hirgelinta iyo hawlgelinta doorashada, sida loo isticmaali lahaa doorashada ama meritocracy-ga si looga hortago tagrifalka awoodda iyo eexda iyo qabyaaladda iyo qof jeclaysiga hadda aada ugu baahsan nidaamka shaqaalaysiinta dowladda. Marka talooyinkaasi waa 12, qaar ka mid ah haddaan ku sheego, midda ugu horreysa waxaa weeye in la sameeyo sharci hufan oo ka hadlaya nidaamka shaqaalaha loo shaqaalaysiinayo, laguna dhisayo karti iyo hufnaan doorasho ama meritocracy. Midda labaad waxaa weeye in la sameeyo guddi madax bannaan oo xirfadlayaal ah oo leh iyaga laftoodu leh kartidii iyo hufnaantii loo baahnaa si ay u fuliyaan doorashada. Guddigaasoo dowladda oo dhan ka dhexeeya oo central ah, guddi dhexe ah. In hay-adaha qaramada midoobay iyo saaxiibada Soomaaliya iyo deeqbixiyaasha dowladda Soomaaliya hadda la shaqeeya laga codsado laguna dhiirigeliyo in ay dowladda ka caawiyaan sidii loo hirgelin lahaa doorasho shaqaalaha dowladda lagu dooranayo iyo meritocracy-gaas, iyada oo laga dabqaadanayo wadamada caanka ku ah hirgeliya nidaam sidan oo kaleeta iyo dadka khibradda gunta dheer u leh arrinta. In waxaa ka mid ah in hay-adaha dowladda oo dhan lagu kalifo inay hay-ad walba dejiso qorshe shaqo iyo shaqaale iyo miisaaniyadeed isku xidhan oo aan kala madax bannaanayn. Miisaaniyadda hay-adda iyo inta shaqaale u baahan tahay shaqaalaha sida ay yihiin iyo meesha ay ka imanayaan iyo kharashka ku baxay waxaaso dhan isku xidhan yahay. Marka waxaa weeye integrated business and human resource plan isku xidhan oo aan kala madax bannaanayn ee xagga budgetka. In la abuuro shaqo qeexayaal cad, shaqooyinka dowladdu inay mid walba shaqo ay leedahay shaqo qeexa cad ay leedahay. In la sameeyo nidaam shaqooyinka dowladda lagu kala qoqobayo, lagu kala saarayo oo maani job classification system, oo shaqo walba inay caddahay meesha ay kaga jirto shaqooyinka dowladda iyo meesha ay dhacayso iyo qiimaha ay u leedahay hay-adaha dowladda. In la dejiyo halbeegyo lagu qiyaasayo heerarka aqoonta ay shaqo walba u baahan tahay. Inaan qofku uusan si go'aan ka gaarin shaqadani waxay u baahan tahay shahaada jaamacadeed oo 4 ah, shahaada jaamacadeed oo 6 ah, waxay u baahan tahay PhD, waxay u baahan tahay dugsi sare. Inaan wax qofku u go'aan iska gaar aysan ahayn, laakiin nidaam dejisan oo la og yahay shaqo walba iyo heerka aqooneed ay u baahan tahay ku xiran laba dhaafaanka ugu hooseeya in la dejiyo. La sameeyo nidaam lagu xaqiijinayo shahaadooyinka dadku ay la imanayaan, lagu hubinayo inay shahaadooyinkaasi sax yihiin, qofku inuu leeyahay aqoonta iyo waxa uu soo bartay inuu run ahaantii soo bartay, la fiiriyo jaamacadda uu leeyahay waan ka baxay ma ka baxay, jaamacaddu sharci ma leedahay iyo ma garanaysaa accreditation ma leedahay, barnaamijka uu leeyahay waa soo qaatay ma soo qaatay. Nidaam lagu hubinayo oo sax ah loo sameeyo. In la dejiyo shaqo qeexa, marka la dejiyo in shaqsi qeexana la dejiyo, shaqadii waa qeexday, shaqsiga shaqada qabanaya isagana waa in la qeexo wuxuu looga baahan yahay iyo qualifications-ka laga rabo. In la hirgeliyo tababar, loo furo tababar maamulayaasha dowladda ee dadka shaqaaleysiiya ama lagu kula shaqaaleysiinta dadka, in loo furo nidaam lagu barayo habraacyada saxda ah. Tala bixin kale oo soo jeedinaysa ay daraasadu soo jeedinaysa waxaa weeye shaqaale badan oo ku meel gaadh ah ayaa dowladda u shaqeeya. Shaqaalahaas marka daraasadu waxay leedahay maxay ku meel gaadh yihiin, qof walba shaqadu qabta, hadday shaqadaas dowladdu u baahan tahay shaqaalaha laga saaro, shaqada laga saaro ku meel gaadhnimada, qofkii shaqada hayay in la imtixaano, la baaro, la assess gareeyo, haddii uu leeyahay muwaasafaadkii ugu hooseeyay ugu yaraa ee loo baahnaa si uu shaqada u qabto, in shaqaale joogta laga dhigo.
kaasi waxa uu ahaa qoraaga daraasad uu soo saaray Macadka Heritage Cawaale Xuseen Cabdi oo ku xildheer cilmiga كرانكا بلشدا أما وحاف كقلاد لجورة هذا Human Resource محمد علاد حسن أيو خد كاتلفن كمجال دا مقدش أجور رمي هاتنا سلام محمد علاد حسن أي نوع هي برامج كيليس كفيه وأيضا وتدبات كان كوساب صن حال ضحى كوسو جينهين نافضة سومالية كوسو دوادة
كلن سوى عنا ونحسن بيسيال كل سوى دوادة عرك اللي برامج كيليس كفيه وأيضا سدح لي بشر تدبات كي تجي وحى دون إذا لقى في سيمالين تعالمي جاه إدت كنا نافضة sanadkan 2014 waxaa xuskaasi halku dhig looga dhigay kor u qaadista hoggaanka dadka naafada ah si loo helo mustaqbal loo dhan yahay oo waara sida ay sheegtay qaramada midoobay dadka naafada ah waxay dadweynaha adduunka ka yihiin 16% haddana waa dhif yar naadir inay helaan door hoggaamineed Soomaaliya oo kale in ka badan 3 sano oo colaada ah iyo helitaan la'aanta adeegyada caafimaadka waxay curyaamiyeen maskaxiyan iyo jir ahaan dad badan مجران تراكوبي عالمي اه اما حوق دمايستران او كوسافسان ترادا اي حالة ده هددك نافضة اهي سوماليا لكن مغالا ده بودشو ايه مناسبود لغو قبطي او اسو قبان غابيي اررك نافضة سوماليا وحا لغو صوبان لغي سدح دي بشن تراكوب لغو شاقي ان نافضو اي بلشادة كيهين كوي طبان لبعتو دبا بقل كيبا واكن جنرال بشير محمد جامع بشير قوبي وزيركا وزارة ده قويسكا ايه هورمارينتا حقوق ليسان كسوماليا
وحالا شاية هدد بلشادة and statistically boqolkiiba koob toban iyo koob dibic todoba inay yihiin disabled ama baahidaar arkay waxa uu ogaataa maalin kasta inay kordhayaan sababtoo ah dalkeenu dagaalka uu cadawga khawaarijta kula jiro oo keenaya maalin walba wiilal dhalinyaro ah oo ciidamada qalabka sida ama guud ahaan ciidamada amniga dalka kamid inay soo dhaawacmayaan soo lugad beelayaan soo gacmo beelayaan soo indhibeelayaan kuna soo biirayaan tiradaas
wixii caadi ah dadka naafada ah ay la kulmaan caqabado badan oo u diidaya inay galaangal u helaan doorka hoggaamineed ee bulshada iyo xitaa adeegyadii aasaasiga ahaa oo ay ugu yartahay helista kaabayaasha ay u mari karaan kuwooda curyaamiinta ah guryaha goobaha ganacsiga iyo xafiisyada dowladda ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa munaasabadaasi ballanqaad ka sameeyay
waxaa naga go'an inaan abuurno soomaaliya ama soomaali leh kaabado ama marinno loo dhan yahay oo ay dadka oo dhan si xor ah ayaga oon cidna aysan kaalmeynin cidna ayna qaadayn riixayn ay ku mari karaan haddii ilaahay ilaado waxaan qorsheynaynaa in dhismayaasha iyo goobaha dadweynaha noqdaan kuwo ay isticmaali karaan dadka naafada ah marka la gaaro 2029 haddii ilaahay ilaado oo qorshahaas ku dhigin
caqabadaha ay dadka naafada ah la kulmaan waxaa ka mid ah takoorka ceebaynta ama ka saarista bulshada iyo fursadaha shaqada dadka naafada ah ee Soomaaliya ku nool waxaa lagu takooraa qoysaskooda dhexdooda iyo guud ahaan bulshada ay ku dhex nool yihiin VOA da ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadka naafada ah Samira Maxamed Cali waa gabar araga naafka ah oo ku dhalatay iyadoo araga daciifka ah oo humaaga un aragta dirdir markii ahaydse si buuxda u weysay xataa humaagi yara ee arki jirtay taasina kama celin in nolol samaysato maanta waa arday dhigata jaamacad iyo hooyo agaasinka hawsha guriga sida ay sheegtay kasoo baratay hooyadeed barnaamijka ilaa iska biyo weeda ay u warantay
anaa bukii form 3 maraya kursiga marka form 4 ma tahayna waa umalay anaa umal iskuul ka aaday jiray maasha Allah haddana jaamacada dhigta marka waxaan dhigay gabdhaha walaalahay waxa waa barin kartiin guriga waa dhisan kartiin marka way aqbalaha waa la gudbi karaa leh aniga hooyaday wiligay imaysan dhihin aragdaana ka tahay meel fariiso gurigaana hooyaday wiilay iga weyn ana ku xigay marka gurigaana furay u hay ana wax kasta qaban jiray cuntada darta inta iskuulka bilaab ana wax barasho bilaabin guriga fariisayn jiray inta wax barasho bilaabin wax barasho ku markii li geenahay anagta key waxa aamusaan wax bar karin waxa soo dabay ana wax mu akhrin karin sidaa ku baran kara haddana maasha Allah jaamacada inta sanadkaana bilaabay marka semester 1 aad maruya masha Allah isan ka taani aad wax walba ka tirsan markii laga reebo heeba qaar dadka waa dhaqan kara qasaad oo ku dhaqan kara wax walba qaban kara oo waali hooyada ay toobarta qaran la siiyo
Samira sida ay sheegtay inkastoo aysan maanta nolosha dib ku qabin haddana dariiqii ay soo martay ma ahayn mid qodxala waxay xusuusataa sida bulshada u haysata in qofkii lixaad kala ee ay dariiqa ku arkaan uu dawarsanayo
wallahi yani markii arko qof markii alaani taagan uu wax la isoo taago kale waa ku maan jiray hanija qofkan inuu yimqo inay yimqo ma tuu jeeday muxuu soo taagaa lacag hadana waxa isleeyahay mararka qaar waxda hadana asiga xataa ah oo tabar umaleeyay bal iska dhaaf laakiin mararka qaar dadku ku xanaaqi jiraan.
Samira ayaa ka codsatay dawladda Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed in dadka naafada ah laga qayb galiyo hoggaanka iyo xafiisada shaqooyinka dawladda.
Waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya in ay hoggaaminta naga qaybgeliso sida xildhibaanada oo kale, wasiirada oo kale, xataa madaxweynaha haddii suurtagal tahay inuu ka dhigo. Maxaa yeelay aniga dad wax bartaan nahay, wax qabsan kara, wixii aniga qofka caalami qaban karana waa qaban karnaa. marka hoggaaminta in la ka talageliyo oo wax allaal wixii la qabanaya waddanka taliyiisa nala ka soo qayb geliya aa ka codsanayna insha allah. waxaan leeyahay walaalayaal, banaanka usoo baxa, waxbaa qabsan kartiin, waxbaa baran kartiin. aniga sidiin camalaa nahay waxbaa barannaa, waxna waa qabsanaa, reerna waa leenaha maasha allah. waxna hoggaaminta waa qabsan kartiine, banaanka usoo baxa, waxbarta iskuulaha magaalada ku yaala waxbartaa dhihi lahay.
Dalmar Cadow Maalin isna waxa uu ka mid yahay dhalinyarada naafada ka ah aragga ee magaalada Muqdisho. Haafta waa macalin, waxa uu ka sheekeynayaa marxaladihii uu soo maray.
Xaalad kala duwan soo maray, waxaa aragga beel anigoo jira 3 sano, waxaan ahay macalin, waxaan ahay gudoomiyaha naafada degmada Dirkeley, waxaan ahay udoodaha dadka naafada. wallaahi aniga iyo inta la mid ah dadka naafada runtii waxay u soo mareen nolol adag, nolol runtii aan la dhihi karo. xilli annaga waxbarasho waxaa bilaawnay iskuul oo waddankan aysan ka jirin, si qur-aanaan ka bilaawnay, waan jinteena qeyr allah siiye runtii aaday noogu daday, si gaar ahaan allah u naxariistay labadeeda waalid aniga dareen hooyo aabo labadaba naxariisteen allah siiyo. runtii waalidiin igu dadaalay inaan maanta horumar gaaro, iyaga ayaa ka dambeeyeen. runtii saaxiibo fara badan ayaan samaystay inta banaanka joogay. runtii waxbarashanta waxbaranayna dhaawacyo fara badan ayaan usoo maray, haddii ahaale dadki inay af lagaadeeyaan, haddii ahaale inaan gudood ku dhaco, haddii ahaale inaan gacan ka jabo, haddii ahaale inaan dhaawac fara badan aan usoo maro hanka waxbarashadeeda aan ka leeyahay. runtii waxaan ahaan jiray nin horta guriga looga sago, runtii iska joogo, laakiin maalin maalmaha kamid ah ayaan warbaahinta ka maqlay iskuul magaalada Marti in laga furay, sidaas aan waxbarashada kusoo bilaabay. xilligaasna waxbarasho iska dhaafay dadka naafada iska dhaafay inay baran usoo baxaan wax u dhowna maysan samayn karin, laakiin waalid walba ayay ku xiran tahay canugiisa siduu usoo saari lahaa, isagoo banaanka usku bixi lahaa, isaga ayay ku xiran, iyo dadka naafada laftirkooda oo laftirkooda aaminayn inay nasabdooda ku kalsoonaadaan, ay banaanka usoo baxaan, ay dhaawacyo fara duwan ay maraan. laakiin ugu dambeyn midaheeda maanta naafo fara badan oo maanta oo soo baxday dalka waa maanta wax ka ah waxbarashada dalku horumar ka gaareen ayaa jiraan.
Dalmar, hawsha macalinimada marka laga soo tago caqabadaha uu kala kulmo lixaadka aragga ee uu la'yahay waxa u dheeraa sida uu sheegay dhagahadalka ardaydiisa iyo hogaamiyaasha iskuuluhu uu shaqo u doontay.
anigoo maqlaayo ayaan iska dhegaysanayo, dhahayn macalinkani dhoolka soo wax loo bari karaa, soo wax loo fahamsiin karaa. way adkeed in arday lixaadkooda qabto inaad ka dhaadhiciso adigoo aragga naafaka inaad wax bari karto. runtii waxay ugu qaadan jirtay wax caqabad fara badan. marar qaar waxaa go-aansan jir inaad iska daayo shaqadaas aanan qabaninbo, laakiin markaan fariisto ayaan dhahaa waxaa isweydiiyaa, haddii maanta hadaladooda aad dhegaysato, aad dartu wax iskaga dhaafto, horumarka aragta iyo waxa aad hiigsanayso ma gaari kartid. marka in aad dadkan sida rabana kugu dhaga hadlaan adi, laakiin fariinta aad gudbinayso fariin inay naqato fariin dadka dhan ay kugu daydaan, in iskuulaad fara badan aa ka dalbado inaan shaqo ka dalbado, laakiin iskuul walba ay wuxuu jeenaya dad aragga lixaadkooda qabo se wax ku bari kartaa. laakiin falilaahi alxamd waxaan adeegsanayay farta beelka anigoo diyaarinaya iyo kombyuterka oo lagu xiraya projectiga, meeshaas ayay ka daawanayeen ana voice-ka ayaa igu xirnaa, sidaas aan casharada ku siinaya. laakiin caqabad walbay jirtay, ugu yaraan 6 bilood, 3 bilood, 7 bilood, 5 sano way ugu qaadan jirtay inaan fahanka ardayda aan isla jaan qaadno.
Dalmar ayaa sheegay in maanta naafada Soomaaliyeed ay ka duwan yihiin sidii ay hore u ahaayeen, uuna jiro ilays u soo ifaya.
wallaahi horta inshaallah meesha aan joognay iyo maanta meesha hadda aan joogno different aa u dhexeeyo ama farq weyna aada u dhexeeyo. maanta waxaa joognaa hay-ad naafo qaran aa dhisan oo maanta shaqaynayso. naafadu lafirkeeda xafiisyada dowladda waxbay hadda ha yaraato hal hal qof waa laga helayaa naafadu urure sameysteen advocacy noqdeen bulshada hadda ku dhex jiraan liidarro waaye hogaamiyaal waaye shalan waxaa lahay kiilada briiska ama kun ka shilin ama labada kun halan siyaa la dhahay marka maanta naafadu meel fiicanay joogtaa sharcigii naafada hadda alle baarlamaanka labada aqal soo ansixiyeen xafiiska madaxweynaha horyaala waxaa rajeynaynaa in xafiiska madaxweynaha oo dhawaan oo soo oo saxiixo.
Fiiduna sandigistiyal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio waxyaha dhadhaab waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaad ku dhageysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadlayeenta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhageysan karaan idaacadda FMTV ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FMTahal ee 6.7 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa ganacsatada qudaarta ku iibiya suuqada xiriyaha ayaa dowladda ka codsaday in loo dhiso wadada isku xirta dhadhaab iyo Gaarisa oo guud ahaan xirinta xilliyada oo roobku ka da'o gobolka. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka qiimaha maciishada qotol daruuriga ah oo hoos u dhac laga dareemayo suuqada xiriyaha iyadoo in muddo ah qaxootigu ay ka cabanayeen sarowkaca cuntada iyo bagaashka. Kamar ruxmintii shaqsiga oo todobaadkan marti noogu yahay Saciid Xuseen Bulshaale oo ka mid ah dalinta xiriyaha oo aan ka wareysanay aragtida Soomaalida ku nool xiriyaha ay ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo rajada dib u laabasho ee Soomaaliya. Barnaamijku waxaa idin soo codsiinayaa anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Suuqada ganacsiga ee ku yaalla xariiraha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku ganacsada Soomaali badan oo waqti dheer qaxooti ku ah xariiraha, kuwaas oo maalin kasta u jirmaada ganacsi kala duwan si ay u soo saartaan biilasha qoysaskooda. Waxaana iibinta qudaarta ka ganacsada qaxootiga ugu badan iyadoo ganacsigaasina uu yahay suuq ugu weyn ee qaxootiga danyarta ay ka xamaashaan. Haddaba maalmihii tagay roobka ka da'ay koontiga Gaarisa ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga qudaarta kadib markii oo roobku xiray jidkii ugu muhiimsanaa gobolka, taas oo sababtay in wadooyin qardajeex ah ay isticmaalaan gaadiidka qudaarta keena suuqada xiriyaha. Waa kan Cabdiwali Cabdullaahi oo ka mid ah ganacsatada xiriyaha oo ka waramaya saameynta qudaarta oo ku yeeshay roobka ka da'ay xiriyaha.
Waa maadsan tahay Cabdisalaan, waxaan ka mid ahay ganacsatada oo keenaan qudaarta. Marka waxaan ka hadlayaa waxa waaye ayadoo wada xumis daaidan hayso roobkii oo da'ayo oo maaragtay qudaartii ay hoos u dhac badan sameysay iyo suuq xumis daaida dadkii oo ayagana maxaa qudaarta u keeninay oo iska yaraa maaragtay dabcan dhaqaalahooda hoos u dhacay. Marka waxa taasaan micnaha aan ka hadlayaa waxaa kaloo jiro qudaartii oo kiiladii 30 shilin ay tahay, baradhada 20 shilin ay tahay, waxyaalo badan oo arqalada badan baa iska jira.
Waayaga Cabdiwali, roob ka da'ay gobolka saameyn intee la'eg ayay ku yeesheen ganacsigiina maadaama qudaarta idinkaga timaado inta badan deegaanka Gaarisa?
Wallaahi saameyn badan baynu hayaan. Hadda looriyadoo kala ma imaadaan baabuur taksiyada cadiiri kusoo mara wadada, wadaa hal wadaa furneed, hasha wadana hadda roob ka da'ay. Marka waxa waaye suuqa dhaqaaqa gaadiidka kala go'an. Marka Cabdisalaan, waxyaalo badan baa iska jira oo maaragtay ka mid tahay micnaha dadkii oo qudaarta aan siinaynay oo ayagana qudaarta ku dhacday annagii keenaynay oo ayadana nidaamsan baabuurtii oo kaleooda si aydna looga dhigay. Marka carqalado badan baa meesha ka jiro. Waxaa ka mid ah go'doonka biyaha, sababtay tahay wixii baabuurtii iyo shaygii aad soo rarto isagoo wuxuu imaanaya hallowsan ama soo khasaare ah. Marka haddaan imaaliyood baabuur aan keeno yaanyo ahayd, waxaa arrintii weyneed waxay ahayd hal xaba kama qaadin wada biyu noqda isagoo dhan kadib kriisdii bay igu soo laabtay marka 215,000 Kenya money aan shubay maadaama ninka shalay 15,000 ku heshiin ka qaladaas ah kamida
wayay waxaad noo sheegtaa wadooyinka ay soo maraan qudarta maadaama wadada weyn ay go'an tahay
waxa kamida wadooyinka oo la soo macbilaysto midaan gaaris oo ka imaanaysa xagarbuul way go'an tahay iska naftaas mid kala belif iyo guuro iyo halkaas ay abaqayda la soo maraa waana rafaad ay aad u dhibaanto wadadaas ah wadadaas way dhibaanta aad u dhibaanta tahay marka lagahi oo ka imaanayay meesha la yiraahdo madogaasha ilaa iyo mirodiley tog korka ka aha wadankaas oo dhanba biyo ka socdaan marka waa dhibaanta wadada aad bacri u tahay roobna waa daayaan
balka waran muhiimada ay idin leedahay in la hagaajiyo wadadan dheer ee Dadaab iyo Gaaris isku xirto
wadada Dadaab iyo Gaaris oo in la hagaajiyo aad baan u rabnay oo maaratay laga qayb qaato oo aad loo hagaajiyo wadaas la hagaajiyo waxa waa wixii shay soo halaaban buu ku imaanaya oo daqad bay baawurta kugu imaanayaan hadii la yiraa dadka ganacsigana oo ganacsada ee canshuur laga qaada aad bay muhiim u tahay arintaas inay muxuu ahay yani aan aad u soo dhaweyn arinta dhinaca oo accountiga ayadana inay aad hagaajiyaan oo ay maartay ka qayb qaataan oo canshuur ay wax dhan ay habeeyaan oo saas ayaga naftirkooda ay arintaas ka qayb qaataan aad baan u rabnaa insha Allah dadka bili aadinka iyo nolosha ganacsiga wax dhan bay muhiim u tahay wadadaas in aad loo qayb qaato aad baa u fiican tahay arintaas
aad u maasinay ka sanuuxu waa Cabdulle Cabdullaahi oo nagu waramay gudaha xariyaha Dadaab ee gobolka Waqooyi Bari dumar badan oo qaxooti ah ayaa xafadaha xariyaha ku iibiyay qudarta kuwaas oo kala adar ka qaata suuqyada si ay ugu raadsadaan shilimaad yar oo ka buuxa noloshooda qaarkoodna waa qoysas ballaaran oo aysan ku filayn garaamaadka raashinka ay la siiyo qaxootiga ku jira xariyaha waa kuwan qaar ka mid ah weynkaasi oo u waramay barnaamijka Cawiska Dadaab ee warbaahinta VOA
qudarta oo yaanyada iyo mooska ansalaatada wariyalaha iskaga shaqeysana ilmahan ku qorsanaa wada hirina naga dhacda waxaasa nolol maalmeed ku raadsana wada xumaan heesto waxaasa ilmaha iskiga qorsanaa qudarta ilmaha ka beelana iskoolka oo uniform oo gadana buug qalana oo gadana waxaasa iskaga celina maalan nolol maalmeed ku xasa ka raadsana
waa tahay roba daay balka war marka saameynta ay idinku yeelatay
ah ee wada xirina dhay meel wax noo soo maray malaha ilmihii wixii anaga ka beelinayna bergo anaga galay ilmoolay anahay
waa tahay shaqadaan ilaa waqti inta la yeeshay shaqaneysa
wadada shaqadaan waxaan ku shaqeynaa 7 sano ilmaha ku qorsadaa maxaa ku qorsadaa 15 iyo 2 ruuxada ku qorsana oo nolol maalmeedka ka baxsana marka xaaladaan saasata deen aniga shaawana naga xilowda badahirin markii wadada go'do wariyalaha soo isku celcelina markii deen aniga yeeshta naftarkooda dadkii wax noo keenayeen in iska dayaan in wax baan noo keenin maxaa jir qof kale aqtiisa u baahan yahay waxa isku celcelina wixii isku celinayna saasata nidaamkood naqan haya
wallahi roobku waa raxmad Ilaahay keenay in badan oo isugeynay laakiin dhibaato badan iyo xogaa aqalalaad xagga socodkii shacabka ayaa naga haysta roobka dibka waxaa kamida ganacsigo naga istaago waxa kamida wada socodkii bulshada wada soconayeen oo naga istaagan waxa ka sii mid inay xaafadaha biyo noo soo galaan tukaamaha biyo noo soo galaan waxa mid kale ku xugtay inaan waxa taagaarayaasha marka raabay cilada dib oo kali xanuun iyo dhibaato badan ay ku kaansadaan jidkii oo kala dheer oo aan hagaajineen oo sinneen xagga ganacsigana aad ugu dhib qabnaa xagga xataa inaan markay dugsiga aadayaan wadooyinka ama iskuulada aadayaan dib weyn baan ku qabnaa marka anigoo jooga xariyaha qoontiga dhagaxley aad baan uga jidku dib weyn noogu hayaa
wayahay waxaad ka mid tahay ganacsatada dabcan xerada muqtadir ku noolaa qudaartii iyo bagaashka waxay u badan yahay iibisa bal ka waran culayska aad la kulantaan
wallahi adeeg noo baxay xiliyaha ganacsiga suuq ma jiro waan iska imaanaa waan iska galbanaa waxay waxa ugu wacan dadkii gaariga soo raaceen lacag bay ku raaceen lacag bay ku sii raaceen wadadina meel loo sii kala maraayo manaha jidadkana aad bay u xiran yihiin oo meel aad kala maraayo oo wadadana kala xiran qof walbaata asagoo waasanaya ayuuna suuqa imaanaynin mar marka aan fadhinaano iska noqono ama guriga u galbanaa ayaan aragnaa
wayahay tulooyinkii adeegyada aad u qaali jirteen bal ka waran
wallahi tulooyin waxay maadaama ay kala gaayeen yihiin tulooyinka laftigooda roobkan iyo way haystaa jir xirankan markuu roob daana sideedaba dhibka ayaa iska badan ba jir xanaan badan iyo dhibaatooyin badan baan la kulanaa xagga wadooyinka xaafadaha waxaa ugu darnaadaan waxaan aad u codsanayaa in wadooyinka la hagaajiyo xaafadaha gaar ahaan xaafada FFF oo u dhaxaysa xaafadaha xagga suuqa u dhaxayaan xagga laamiyada ilaa Dadaab ilaa Gaaris aan u jeclaan lahayn wadooyinka shaqada noo kala hayaan haday tahay Gaaris ilaa Dadaab haday tahay xariyaha qoxintiga dhexdooda aad u jeclaan lahayn dawladda inay naga qabato agarna hadda qoxintina naxad cashuurna naga qaada mar walba waxaan aad u jeclaan lahayn in loo hagaajiyo wadooyinka gaar ahaan ahaan xaafadaha saddex marka xagga suuqa xagga laamiyada xagga basaska meelwalba inaan looga taarkulay aada u jeclaan lahayn haddaan annaga qaxuntiga dhadhaab degan waxaan codsanaynaa deegaanka dhadhaab degan inay wadooyinka naga hagaajiyaan insha allah
aad u mahadsanihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ee ka ganacsada qudaarta oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari roobka ka da'ay xeryaha ayaa si guud u saameeyey ganacsiga iyo isku socodka bulshada qaxootiga ah maadaama ay xiran tahay wadada ugu muhiimsan ee soo xirta gobolka intiisa kale waa kan cabdi cali aadan oo ka mid a ganacsada xeryaha oo dowladda ku codsaday in dib u dhis lagu sameeyo wadadan muhiimka ah ee markasta u xayiranta roobka ka da'a gobolka
walaahi culays zaaida sababto wadooyinka dhan baa xirmay meesha dhul wado ma leh laami oo soo gala ma leh oo markaa wadooyin iska maratay roob haduuwaa wadooyinka dhan way go-ayaan markaa biyihii waxay noqonaysaa dagala meel iyo sidii raashinkii lagu soo gudbin lahaa si tartiib tartiib ah markaa tartiib tartiib lagu soo qaado marka barayskii lagu soo qaaday xamuulkii yaraabtiga sii kordhay
tahay dabcan gaadiidka ka imaanayay magaalada nairobi mombasa ilaa garissa haatan wadadan dheer ma isticmaalaan saa sheegtay oo baabuurtii wareegaya ku imaadaan arrintaasi ka waran qayb ma ka tahay caqabada
sababto awalku waxay ahayd sagaashan kilomitr meeshii ay soo marayeen hadda waxay noqotay inay 200 kilomitr soo wareegsadaan oo kiradii gaariga ay kusoo daraan ayagana wareegsanka iyo shidaalkaas oo ay isticmaalayaan dhan inay ku daraan marka taasa keenaysa abdislaam horta marka hore dowladda kenya waxaan kocsanay inay wadooyin dhisto oo laamiya si dadka ay isu maraan midda labaad waxaa waaye roobkan ilaahay raxmadda keenay abaarta lagu jiray laga sugay waa iska mudooyinbilooyin keliya bil ama laba bilood keliya wixii ka dambe insha allah way iska faariq doonaan marka taasna dadku aad ay waxaan muciishada hoos u dhacdaa waana sugayna inay hoos u dhacdo insha allah
atrid cabdi cali aadan waa hagaag dhegeystayaal waxaan soo gaarnay qaybihii dhexay barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad igu soo maqan sheekooyin kale oo xiisare ay ku aadeen isla wararka qaxootiga balse imanka aadan ku wareejiyo oo saaxiibkii axmed cabdilaahi jaamac oo stuudiya igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay siciid xuseen bushaale oo ka mid a dhallinyarada xeryaha dhadhaab oo aan ka waraystay aragtida ay soomaalida ku nool dhadhaabi ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo rajadooda ku aadan inay xilligan dib ugu laaban karaan dalkoodii waxaad kale oo maqli doontaan qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee nolosha lagaa maarmaanka u ah oo caadi ku soo noqday kadib muddo ay dadka ku nool xeryuhu ka cabanayeen sicir barar iyo qiimaha maciishadda oo kordhaya haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga dadka muddada dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab mar walba waxay rajadooda ku xidhan tahay hadba sida ay markaa tahay xaaladda siyaasadeed ee dalka soomaaliya dadkan oo quudaraynaya inay mar uun dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo oo nabada ayaa waxaa laf dhuungashay ku noqday khilaafka soo kala dhex gala madaxda dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo waayadii dambe aada u soo noqnoqday siciid xuseen bulshaale oo ka mid a dhallinyarada xeryaha dhadhaab ayaa barnaamijka caweyska uga waramay sida ay u arkaan xilligan xaaladii siyaasadeed ee dalka soomaaliya iyo inay xilligan dib ugu laaban karaan dalkoodii hooyo iyo in kale
dee waddanku adigu waxaa soo maray madaxweyneyaal badan baa soo maray waddanku wuu dee isbeddel badan buu soo maray laakiin markaan soo koobo waqtiga hadda ah iyo xoogaa xaaladu way adkaanaysaa aad bay usoo adkaanaysaa sababtoo ah waxa weeye khilaaf soo kala dhex galay madaxweyneyaasha iyo sistamku siduu u socdo xoogaa khilaaf baa ku jira marka markay halkaa joogto dee rajada dadka soomaaliyeed oo halkan joogaa xoogaa rajadooda aad bay isu bedeshay way ka xumaadeen sababtoo ah waxay ku farxaan hadday arkaan way farxayaan haddii ay arkaan wax ay ka xumaadaanna miy way ka xumaanayaan marka xoogaa rajadoodu waxaan odhan lahaa way yar u xuntahay aad bay u xuntahay
muddo dheer baad meesha ku nooleydeen dareenkiina iyo mar walba wuxuu ku xidhan yahay soomaaliya marka aad maqashaan in ay sidan oo kale wax isu bedeleen oo khilaafaad jiro ama wixii shalay laga soo caroo nabadgelyo darra ah ay sii xoogeysanayaan sidee u dareenkiinu noqdaa
tareen ka yagu wuxuu noqdaan iyo aad isbedelaa boqolkiiba boqol waa isbedelaa sababtoo ah waxa weeye wadankaagi dirajada aad ka qabtid oo aad isleedahay in wadankii haduu hagaago haduu qurxoonaado haduu fiicnaado aad bay ku rajagelinaysaa laakiin haddii lagaaga dayriyo oo lagu yiraahdo nin wadankii waa xun yahay wadankii waa iska qalalaasiya ka jira wadankii waa xaaladiisu ma fiicna marka aad doonaysaa
dadkiina halka muddo badan joogay 34 sano meeshan joogtaan waqtigu wuu sii socdaa wadankiina waa arkan xaaladiisa ma isleedahay meeshan inta ay ka badan lagu sii noolaan karaa haddii wadankaagaaga waayo
wallahi niyo rajadu waa xun tahay wadankii haduu isbedeli waayo xaalku wallahi ma fiicna nolosha dee way adkaanaysaa sababtoo ah dadkuna dee halkan weligood iskama joogi karaan sababtoo ah waxa weeye dadku dowlad Soomaaliyeed marka waxay jeclaan lahaayeen wadankoodii oo nabada oo barwaaqa way jeclaan lahaayeen marka waxaan leeyahay niyo dee dadku ay iska ducaysteen baan oran lahaa anigu marka insha Allah alana umraha safar insha Allah
rajadiina wadanka inaad dib ugu noqotaan xilligan taagan inta baleegta wadanka ma ugu laaban karaa xilligan
waqtiga hadda taagan laguma laaban karo laakiin waxa weeye hadii sababtu waxa weeye sababta xaaladda ka jiro wadankii male wax de la isku raacsan yahay oo ama ha ahaato dowlad sax ah oo de la isku raacsan yahay male ama male wax ma garanaysa nolol sax ah oo de lagu noolaan karo marka niyo waqtiga hadda taagan laguma laaban karaa amsan aan fikirkeeyo
waqti idinku meesha aad muddo badan ku nooleedeen aqoon baad ku leeyihiin jaamacado iskuulaad baa laga baxay waxa laga faa'iideystay waxbarashada bilaashka ay ka jirta xiriyaha ee wali tayada leh ma ka qayb qaadan kartaan haddaad tihiin dhalinyarada dib u dhiska wadanka iyo horumarkiisa qayb ma ka qaadan kartaan
dadku doonsaarka waxbay ku barteen si fiican bay dadku wax u barteen meeshan waxa weeye dee dadku ilaa 4 sano joogeen marka waxa weeye dhalinyaradu waxbay baratay yarkadeeda qofka aad la sheekaysato aad tiraad waniyo wadankii ma ku noqonaysaa wuxuu ku leeyahay inuu may xaalad wadankii lagu laama karo waqtiga hadda taagan taas uu leeyahay qof kasta
leeyahay qofka wadanka uu jecel yahay laakiin ma aamini karo amni ahaan isma halayn karo
saasaas leeyahay axmed saasaas leeyahay insha Allah taas qof wuxuu aaminsan yahay inaanu waqtiga hadda ku laaban karin wadankii laakiin uu jecel yahay nidiisa ay ku jirto jacayl fara badan saasaas aan aaminsanahay anigu
qaxootiga xiriyaha ku jira intiisa badan wax ka soo jeeda gobolada Jabbooyinka gobolada Jabbooyinka xogaa khilaaf baa hadda jira madaxdii dowlad goboleedka iyo madaxdii dowladda federaalka Soomaaliya khilaaf baa jira inagu rajaynayna khilaafaas inuu sida ugu fiican ku dhamaado laakiin uu taagan yahay waa muuqda wax la qarin karo maaha sidee riyadiinu tahay sidee dareenkiinu yahay
aad bay niyo noo dhibaysa arrinkaasi sababtoo ah dhalinyaradu way isweydiinaysaa waxay leedahay niyo wallahi wadankii xaalada ka jira oo waxa ka jira iskhilaafyo badan baa ka jira marka sababtoo ah waxa weeye niyo dadku waxay aad uga hadlayaan leeyihiin niyo meeshii ma haday waqtigu saa yahay kol waqtiga taagan laguma laaban karo dib waxay ka noqon doontaa adigu lama qaasi karo
cabsi ma idan haysaa ah in meeshii inta wax ka dhacaanba dad badan hor ilaa soo qaxaan dibka cabsada ma qabtaan
aad baan u cabsanaynaa in dadku soo qaxaan aad baan uga cabsanaynaa
dad nabadda iyo qaana tababara nabadda qaata wadan dowladda jooga baa tihiin maxaa talan oo ceebaad bixinaysaan oo aad kula talinaysaan madaxda labada dhinac iyo dadka aqoonyahanada iyo dadka caqliga ah ee deegaanada jooga talaba noocee la qaado
niyo waxaan kula talin lahayn in la heshiiyo oo laga wada sheekaysto xaaladda wadanka uu ku jiro oo dadku ay soo dhawaadaan marka waxaan aad ugu dadka ugu boorinaynaa inay nimanka ragga madaxda ahi ay isu soo dhawaadaan oo ay heshiiyaan oo dadka ay maslahaad kala dhigaan baan isleenahay insha Allah
si inuu nolosha hadda xiriyaha qaxootiga waa sidee qofka aan nala joogin naga maqan bal dadka naga maqan hadaa u sawirto nolosha xilligan xiriyaha qaxootiga waa min noocaa
dadka naga maqan hadaan u sawiro xiriyahan horta waqti badan baa la joogaa waqtiga badan oo la joogay caqabada dee adigu dad caqabada soo mareena waa jiraan dad aan soo marin oo biyo iska helay oo raashin iska helayna waa jiraan laakiin waqtiga haddeera xiriir waxa moodaa inay hoos u dhac fara badan ku imanaya sababtoo ah dadka danyarta oo kale waxa ka dareemaysa xoogaa inay dhulka galeen marka dadku waxa way wax walba waa leeyihiin laakiin waxay u badan yihiin dad danyar dadku marka adigu aan roob ku jirin oo kale biyaha oo kale way ka cabanayaan waxay leeyihiin raashinka oo kale waxba ka maqan saasi kul dadku isweydiinaya markay waqtiyadan aan roob jirin ay tahay
kaasi waxa uu ahaa Saciid Xuseen Bulshaale oo marti ugu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xariyaha qaxootiga ayaa waayidi dambe ka cabanayay qiimaha maciishada oo aad u kordhiyay iyo isbeddelo joogta oo ku imanayay sarifka doolarka oo isaga lagu jaangooyo iibka badeecada xariyaha hase yeeshee waayidi dambe waxaa qiimaha maciishada laga dareemay deganaansho iyo iibka oo fadhiya oo aan ahayn sidii uu markii hore ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo ka mid ah dadka iibiya raashinka iyo waxyaabaha kale ee quutal daruuriga ah ayaan weydiiyey waxa keenay isbeddelka ku yimi qiimaha maciishada xariyaha
hadba doolarka meesha maray badeecada la socota marka doolarka markuu soo dhacay badeecadan way soo dhacday waxa waa qofka bimitaal $100 soo qaadanayay shay walba saameyntiisa way ka go'day waxaan sheegay markii la kala qaado kartoonka weyn oo kootmaka aad gadanayso caanaha 6 xabba makabada ku jirto qiimaha doolarka go'day iyo qiimaha asalka go'di waa different waa wax u dhaxay mal hadii ay caanaha ay badnayn doolarka ma badno maxay caanaha 15,000 mirayeen haddana waxa waa 12,000 iyo wax yar la gadaa marka sheega qiimaha ayaa lagu base gareynayaa oo yaacno si aad bi xisaabta meesha joogta lagu jaangooynaya marka way dhacday taas ayadu waxa waa dadkan faansaneen laakiin way go'day dadka ay waxa keyd dhagan tahay oo doolarku u dhacay alaabtu ma dhacdo laakiin alaabtu way la dhacay doolarka
Mursal Maxamed oo isna iibiya raashinka ayaa sheegay in maciishadu ay aad hoos ugu dhacday marka loo eego sidii ay ahayd markii hore
waxa weey qiimaha doolarka ayaa yeelay doolarka markii hore wuxuu ahaa 1,016 biyo ah sababtaas oo soo dhintay marka waxa weey badeecada sidii hore ma ahaa labada dhinac way jabeen waxa weey badeecada jabtay aad loo dareemay waaso iyo bariiska bariiska localka ah kan gudaha ayaa aad u jabay kan basmatiga hoogaha sidii hore weeye laakiin waxa la oo Soomaali aad loogu reystay maamooyinka waa sokorta marka aad bay u fiicantahay sokorta badeecooyin kale Kenya sida burka waa jabay aad buu u jabay burka 1,500 buu ahaan jiray aad buu fiican yahay
Cabdullaahi Yuusuf waxa uu mar kale sheegay in iibka oo hagaaga uu saldhig u yahay sarifka doolarka oo saldhigta ganacsatada iyo dadweynaha ayuu xusay in labadaba ay dan u tahay in sarifka doolarka uu fadhiisto
doolarka waxa uu maslaxad ku jirtaa maxaa yeelay doolarka duu qaali yahay waxba ma goynayso marka doolarka inuu jaban yahay yaa dadka weynaha iyo ganacsatada doolarka inuu jaban yahay oo fadhiyo si dhinkiisa ee badeecada ku fiican tahay asaasi dan uu jirtaa duu doolarku sabaynayo aniga maanta alaabta gadaaya kalsooni ma qabi maxaa yeelay hadii aad dhamaantay alaabta intaas u baahanahay waa maanta daanka wax laga brino meesha ka sii booda laakiin doolarka hadduu fadhiyo wax kasta waa sendi way fadhidaa marka haddii ay sokor tahay haddii caano tahay haddii ay bariis tahay wax oo dhan hadda waxa waaye waa wax waxaad ku direyso iyo wixii kugu fadhiyaan aa kuu jaango-an waay oo meel aan gurgurin marka badcaada alxamdulilah boqolkiiba boqol waaye jabantaada
qiimaha shidaalka ayaa weli aad qaali uga ah gudaha dalkan Kenya Cabdullaahi Yuusuf ayaa sheegay in haddii qiimaha shidaalka uu jabo ay maciishaduna inta kasii jabnaan lahayd
alaabta Kenya Mombasa ka imaataa waxay burka iyo boosada iyo kalta gaarsi waa laakiin xataa gaarsi ku dheer Mombasa ka inta alaabta Mombasa nooma imaataa waa saameyn iyo qiimaha canshuurta marka lagu daro alaabta waa lagu dari hadda bilbiriiska oo bariis burburka oo kalote waa hore aad buu hoosay hadda wuu kacay oo qiimihii uu ku darsamay marka haddii canshuurta lagu daro alaabta lagu darsamay gaariga shidaalka kirada uu ku daraasna shaqaamaha shidaalka oo duur shidaalka uu degan yahay qiimaha oo kirada waa laga dejinay laakiin shidaalka duu qaali u yahay asna kirada iskuma ka bixinayo suuqa markuu ku daraa
waxa kaliya ee hadda qaali ka xiriyaha qaxootiga waa saliidda cuntada lagu karsado Cabdullaahi waxa uu sheegay in ay yaraatay saliidii deeqda ahayd ee la siin jiray qaxootiga saliiduna ay qaali ka noqotay suuqyada iyaga ay ka soo qaataan
si saliid oo kalote xoog kasta way rakacday roobka kuurkii ka hor bay kacsanaydba minan lah wax caalamka kaca waaye saliidda marna way kacdaa marna way dhacdaa marba hataa 5,500 ay tagtay gaaris fadhigeeda laakiin hadda xoog kasta wax soo yar noqday ogtahay laakiin anaga hadda sidan qaali baan uguta inta kulli maadaama uu saliidda korka imaato inay ay korka yaraataa dhici karta oo ay saameysay marka haddii marba qaxootii saliidda waa dalabaadkeeda uu badanaya marka sidaa darteed saliiddu way qaaliyowday marka ordarkii oo la soo qaadan jiray ordarkaas baan maal dalbanaya marka taas way keeni kartaa
dhageystayaal inta ayuu inoo ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhageystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalmaha sugaanta gudaan dhigaysa barnaamij jacweyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaan soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo Saaxiibkay Axmed Dare tan iyo toddobaadka dambe.